Зефлияр Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Шуны 2010 жылдын 4 сентябрь хептенин сенбеуни. Хепте тиймиде УЕФА Эфиопияда тегеплешүүмүздө башламадан одол күнүн хабарлары менен таанышуулуң. Микрофонуңда кардашым Алламурат Рахим.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarning qisqacha ma'lumoti bilan tanishib oling. Bugun Ashxobodda o'tkazilgan navbatdagi hukumat maslahatida prezident Qurbonli Berdi Muhammedov kabir muhim qarorlarga qo'l chekdi. Shuni Afg'onistonning prezidenti Hamid Karzai taliblar bilan paraxatchilik gaplashishlarini kechirmak uchun yuritgan tayyorda bir kengashning o'tkazilganligini ma'lum etdi. Шун Ирландияның патиоты Дублинне урыша қаршы протестчилер Британияның одырқы премьер-министрі Тони Блейри көгіш ва юмуртуа білен кетектеділер. Шун Ортетін Дағыстан Республикасында амала ашырлан бомба патламатынна Республиканың хөкіметінің милли, дини ва дашарқы меселелері ойынша министрінің өдейпетіні еріне етіржі Бекмүрзе айф яраланны. Энди шуа бейле хабарларын толурак мазмуну менен таанышып алуң. Дүйн Ашхабадда кечирилген новаттагы өкмөт маслагатында халк коргоочулугунун подоклорунун кээбир метерлерине каралды. Ондо кээбир вице-премьерлер өз долондурган подоклорунагы ишлердин барышы менен кечен текедагы жемлери барыда хатабат менен чыгыш эттилер. Бу өкмөт маслагатынын барышында президент Курбанли Берди Мухаммедов кээбир карарларга да кол чекти. Кызыктуу дөөлөт лидери Орала байрамыны белгилемеклигин хатирасына 10 сентябрь дийинчалыш күнүн деп аылан этип бу арада жөрүчө ферманга кол чекти. Президент Берди Мухаммедов кадыр кечетине атлап, Түркменстанның түрмелерінен 3999 тұсығы мөхлетінден өң азатлыға көй бермек қарады да перманы қол шекті. Бұл үл қадырғы ежеті 5 сентябрдан 6 сентябрға кешілеген кейжа қабат келер. Хүкімет маслағадында Түркменстанның президенті Түркмен автойолары дөулет консерініне юғырдың дүрлі регионларына ұмуму ұзайындығы 1676 километр олын юғал құрылышығы ешлеріне башламақлыға тапшырып беріп, қарар қабыл етті. Бұл теяді құрылышық автомобиль юғырларының Birinci dereceli texniki görközçülü yokarı hiyli yollar bolacaktığı havar yerliyar. Bundan aşağı Prezident Berdi Muhammedov, Aşgabat şehrine umum bakatı 1 milyar 970 milyon dolardan hem kovrak olacak teyada Olimpiya şehircetini kurmak varadaki kararı da gol çekti. Köpteyinçiler Türkmenistan'la devletin terişlerinin köplenç ilad üçün gayrı koyulması zerurluklara sarp edilmeyenliğine aydıp bu yağdayı tankid ediyarlar. Шун Афганистанның президенті Хамид Кердей талиблар менен парахатчылык кеплешиктерин кечирмек үчүн жөрүйтө тайда бир кеңешин өткөрүлөнүн маалым этти. Президент администрациясынын бу арада жайрадан баянатында жогору парахатчылык кеңеши ады менен өткөрүлөн бул тайда органынын парахатчылык орунундагы чараларды мүхим адым болгонун талыяр. Şelihem beyanatta bu gengişin düdümünü kutornuklu tasdiklamak üçün şuğun hükümet resmilerinin Prezident Karzai bilen yürüyte maslagat geçirenliği havar veriliyar. Mağlumata göre bu teyada gengişin düdümünü hükümet resmilerinden daşarı cihayatçı toporların ve tiyere tayfaların liderleri, tanimal cemgeçilik işgarları ve ayal aktivistleri hem girer. Şuğun bu vakanın fonunda Afganistan'ın Demirgadagınnakı Gunduz velayetinin paliçe bölümünün başlığı Abdulrazak Yakubi velayetin Gunduz şehrinde canından geçen hücumçünün amal aşırın bu bomba partlamasında 5 tane paliti işgarının ölünlüğüne havar verdi. Шун Ирландияның патиоты Дублинне урша қаршы протестчилер Британияның одолқы премьер-министрі Тони Блейри көгіш ва юмуртуа билан кетекледилер. Бу вака Тони Блейринг теяда чап эдилген китабы үчүн курнолган илкинчи жемгечилик автограф язмак чарасына катнашмак үчүн онун Дублиннин меркези китап дүкөнүнө баран вакты жүз берди. Китап дүкөнүнүн өңүнө жыйылган протестчилер Тони Блейринг 2003 жылда ара урушуну коллоп алып баран саясатын ядгардылар ва эли каанлы Блейр деген шығарларға егірістілер. Тони Блейр яқынна шаптан шыққан «Ad Journey», яғни «Сияхат» атлы мемуар китабынна, өзінің Британия жолбасшылығыдан жылдарына алып баран сиясатыны қорап көпсаны делилдер кетірер. Шугашен хептенің шаршы нөгіні шаптан шыққан бұ китап, Британияда ең бір көп сатылған китапларың бірін өрілі. Şun wortetin Dağıstan Respublikasında amala aşırılan bomba partlamasında Respublikanın hökümetinin milli, dini ve daşarkı meseleleri boyunca ministerinin vezifesini yerine getirici Bekmirze Bekmirzaev yaralandı. Wortetin cinayet aktarış komitetinin resmileri Bekmirzaev'in maşinine berkedilen partlayıcı encam arkalı amala aşırılan bu partlamada onun sürücüsünün ölüp iki tane can penatının hem yaralanandığını məlum ettiler. Şun yerden Teyze Zelandiyanın hakimiyetleri yurdun Christchurch şehrine yüz veren güyüşlü yerlenmanın ayıdı bilen yurtta adattan naşarı yağdayı ilan ettiler. Öz urlu uonşa Teyze Zelandiyada ikinci şehir hataplanılayan Christchurch şehrine yüz veren bu yerlenmanın güyücü rektör ölçeğine 7.10'dan bir bal oldu. Yerlenmanın neticesinde köp yaşa işçilerine, transport yollarına, köpürlere ve elektrik liniyelerine ziyan etti. Yine bu yıkan yumrançılıklara karamadan hedirlikçe bu yerlenmada adam yetkilerinin bolonlu varıda anık mağlumat alınmadı. Hormatlı dinleyiciler, şu hağadın mühüm havarlarından kebirler ulan tanış olunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'ım rahim. Bir diyet yapışıklarımızı devam ettir. Yarısı bizim torkunlarımızı varın.